Αγωγή και Προμήθεια Σιδήρου Παγκύπρια. Τηλέφωνο 25396000. Το ρεμπέτικο έχει φωνή και είναι η φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Στις 8 και 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Ρεμπέτικου Τραγουδιού, το Πατήχιο Θέατρο και το Κανάλι 6 παρουσιάζουν Γιώργος Νταλάρας Ρεμπέτικο. Δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, αυθεντικές μελωδίες και συγκίνηση. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού Μαριάννα Κατσιμίχα και Βασίλης Κορακάκης. Μαζί με μια μεγάλη ομάδα μουσικών επισκηνής. Γιώργος Νταλάρας Ρεμπέτικο. 8 και 9 Οκτωβρίου στο Πατήχιο Θέατρο. Εισιτήρια στην Ticketmaster. Μεγάλος χορηγός Τράπεζα Κύπρου. Στηρίζει ΙΚΕΟ. Μην το χάσετε.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταραδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Στο κόκκινο οι σχέσεις της Βρετανίας με το Ισραήλ. Οι 27 τα έβαλαν φρένο στα σχέδια της Κάλλας για την άμυνα. Μονομαχία του καγκελάριου Μέρτς με την ακροδεξία Βάιντελ στη Γερμανική Βουλή. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στο χειρότερο σημείο τους εδώ και χρόνια βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης για επιβολή κυρώσεων κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και την αντίδραση του Ισραήλ να κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband τόνισε ότι η βία των επίκων σε αυτές τις περιοχές έχει γίνει πλέον συστηματική, προσθέτοντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι διεξάγεται εθνοκάθαρση εναντίον των Παλαιστινίων από τρομοκράτες επίκου στη Δυτική Όχθη. Με την απόφαση του Λονδίνου συντάχθηκαν και άλλες τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς. Στο μεταξύ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση κατά της εφημερίδας Χάρετς για το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ήξερε για τα σχέδια επίθεσης της Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου. Η Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο θα μας πει τώρα περισσότερα.
Διπλωματική ένταση χωρίς λεπτούς χειρισμούς. Η Βρετανική Εργατική Κυβέρνηση και εκείνη του Νετανιάχου βρίσκονται απέναντι μετά τις ανακοινώσεις του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών Ed Miliband κυρώσεων και απαγόρευσης εισαγωγής αγαθών που προέρχονται από τους παράνομους οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Η σημερινή ημέρα βρίσκει τη Βρετανία με ανάμεικτες αντιδράσεις. Οργανώσεις αλλά και κόμματα όπως εκείνα των Φιλελευθέρων και των Πρασίνων επικροτούν τις καθυστερημένες κυρώσεις. Η αντίθετη πλευρά των κομμάτων του συντηρητικού φάσματος αλλά ακόμα και ο επικεφαλής Ραβίν της Βρετανίας, Εφρέμ Μίρβης, αναφέρουν ότι οι αποφάσεις θα πυροδοτήσουν περαιτέρω το κύμα του αντισημιτισμού. Ο Βρετανοεβραίος Υπουργός Εξωτερικών, υπεύθυνος για τις κινήσεις, επιμένει σε μια νέα προσέγγιση που προστατεύει τη λύση των δύο κρατών. Μεταξύ των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στους έπικους της Δυτικής Όχθης ως τρομοκράτες που πραγματοποιούν εθνοκάθαρση, κατηγορώντας παράλληλα την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κάνει τα στραβαμάτια. Η Ισραηλινή απάντηση ήταν άμεση και ξεκάθαρη, με την εφαρμογή 4 αντιμέτρων. Πιο ηχηρό, το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, αλλά και η απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ σε 12 Βρετανούς, οι 11 εξ αυτών βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Τζίντεον Σαρ, περιέγραψε την εργατική κυβέρνηση ως εχθρική, ενώ παράλληλα την κατηγόρησε για παρεμβολή της στις εκλογές του Ισραήλ στο τέλος του Οκτωβρίου. Να αναφερθεί ότι επιπλέον 10 ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και ο Καναδάς, ανέφεραν τις προθέσεις τους για εμπορικούς περιορισμούς με την παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ η προσοχή όλων στρέφεται στο πώς και πότε θα αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στη Μόσχα τη θεωρούν εχθρό, στην Ουάσιγκτον απλώς την αγνοούν και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι θέσεις της αμφισβητούνται όλο ένα και περισσότερο. Η εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, η Εσθονή Κάγια Κάλλας, δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα αφού υποχρεώθηκε να αποσύρει το σχέδιό της για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής ομάδας για την άμυνα, χωρίς προηγουμένως όμως να υπάρχει διαβούλευση, κάτι που προκάλεσε αντίδραση από χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, και ενώ στο μεταξύ πυκνώνουν οι φήμες για διάρρηξη των σχέσεών της με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες έχει το ρεπορτάζ.
Νέο πλήγμα για την Κάγια Κάλλας, την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Λιγότερο από 48 ώρες πριν από την παρουσίασή της, αναγκάστηκε να ακυρώσει ομάδα υψηλού επίπεδου για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας μετά τις έντονες αντιδράσεις κρατών μελών. Επικεφαλής επρόκειται να είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Άντερς Φοκ Ράσμουσεν, με αποστολή να παρουσιάσει προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική. Το βασικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη διαβούλευσης. Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, δεν είχε προηγηθεί ουσιαστική συνεννόηση ούτε με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά ούτε και με την Κομισιόν. Η Ιταλία αντέδρασε ιδιαίτερα έντονα, καθώς την ομάδα είχε επιλεγεί πρώην Υπουργός Άμυνας Ρομπέρτα Πινότη, χωρίς όμως προηγούμενη ενημέρωση της Ρώμης. Δυσαρέσκεια υπήρξε και στο Βερολίνο. Παράλληλα, αρκετές πρωτεύουσες εκτιμούσαν ότι η νέα ομάδα θα επικάλυπτε εργασίες που ήδη γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Κράτη-μέλη ετοίμασαν μάλιστα επιστολή ζητώντας ακύρωση της παρουσίασης. Τελικά δεν χρειάστηκε να τη στείλουν. Η Κάλλας απέσυρε την πρωτοβουλία και σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα δεν πρόκειται να αναβιώσει. Το επεισόδιο έρχεται σε δύσκολη συγκυρία για την πρώην Πρωθυπουργό της Εσθονίας. Το Βερολίνο έχει ανοίξει παράλληλα συζήτηση για βαθιά μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της οποίας προείσταται η Κάγια Κάλλας, προτείνοντας στενότερη σύνδεσή της με την Κομισιόν. Και όλα αυτά εννοεί η ίδια η Κάλλας επιχειρεί να αποκαταστήσει τη σχέση της με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που μόλις εισέβαλαν ένα ηχηρό φρένο. Αλεξάνδρα Μουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Έντονη αντιπαράθεση στη Γερμανική Βουλή από το πρωί με την Άλις Βάιντελ της ακροδεξιάς AfD να ανοίγει τη συζήτηση ως μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης με μια δρυμία επίθεση κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Τον κατηγόρησε για την αποβιομηχάνηση της χώρας και την ενεργειακή κρίση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαίο το φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία και ζήτησε μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. «Είστε μια καταστροφική δύναμη. Δεν θα βρείτε πουθενά στη Γερμανία πλειοψηφία για τις θέσεις σας», απάντησε ο Μέρτς. Κατηγόρησε την AfD ότι δεν έχει πει κουβέντα για τις υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας και για την εκστρατεία παραπληροφόρησης από τη Ρωσία. Την κατηγόρησε επίσης για πολιτική εθνοκάθαρσης στο μεταναστευτικό. Συνεχίζουμε από τη Βόνη με άλλες ειδήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την εμπορική του διαμάχη με τον Καναδά, απαγορεύοντας την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων στη ΗΠΑ και αυξάνοντας τους δασμούς σε άλλα. Η ανακοίνωση έγινε αφού η Οτάβα είχε επιβάλει νέους δασμούς σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα. Ακόμα περισσότερη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο υποσχέθηκε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ προέτρεψε το Κίεβο να κάνει περισσότερες παραγγελίες γερμανικών όπλων. Προς το παρόν δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τον αριθμό των παραγγελιών, είπε. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Η παγκόσμια κούρσα της ηλεκτροκίνησης έχει πλέον ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Η Κίνα δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, αλλά και η χώρα που καθορίζει όλο και περισσότερο τους όρους του ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κινέζικες εταιρείες αναπτύσσουν νέα μοντέλα ταχύτερα από τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, ενώ ο έντονος ανταγωνισμός στην εχώρια αγορά τη σωθεί να καινοτομούν διαρκώς. Σημαντικό πλεονέκτημα της Κίνας αποτελεί η εκτεταμένη αυτοματοποίηση της παραγωγής. Τα λεγόμενα dark factories με υψηλό βαθμό ρομποτικής λειτουργίας μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την παραγωγικότητα. Παράλληλα, οι κινέζικες επιχειρήσεις επωφελούνται από τεράστιες οικονομίες κλίμακας προσφέροντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Η Κίνα έχει επενδύσει συστηματικά στην παραγωγή μπαταριών που αποτελούν το ακριβότερο τμήμα ενός ηλεκτρικού οχήματος. Η ισχυρή παρουσία κινέζικων εταιριών στην αλυσίδα εφοδιασμού προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα και ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Παρά τη δυναμική άνοδο των κινέζικων εταιριών, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Μάρκες όπως η BMW, η Mercedes-Benz, η Audi και η Volkswagen διατηρούν ισχυρή θέση στην ποιότητα κατασκευής, στην ασφάλεια, στην οδική συμπεριφορά και στα premium οχήματα. Παράλληλα, διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα πωλήσεων και εξυπηρέτησης, καθώς και ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές γνωρίζουν ότι η πρόκληση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με το κύρος των ιστορικών του σημάτων. Η Volkswagen αναφέρει ότι το κέντρο ανάπτυξής της στο κινέζικο Hefei είναι έως και 30% ταχύτερο και 40% πιο αποδοτικό οικονομικά από τα παραδοσιακά κέντρα εξέλιξης του ομίλου. Παράλληλα, οι Γερμανοί κατασκευαστές επενδύουν σε νέες πλατφόρμες, λογισμικά και συνεργασίες με κινέζικες εταιρείες.